Πρώτο πρόγραμμα.
Μεσημέρι σε όλους. Πρώτο πρόγραμμα, ψηφιακές Κυριακές. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο, η Αθήνα Σαλούστρο έχει την οργάνωση παραγωγής και η Βάλια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο του πρώτου. Παρέα μας στο στούντιο σήμερα είναι η κυρία Νίκη Τσούμα, η οποία είναι η διευθύνουσα σύμβουλος της ΙΔΙΚΑ ΑΕ και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γι' αυτό, γιατί στο πρόσωπο της κυρίας Τσούμα δεν έχουμε μόνο μια εταιρεία του δημοσίου η οποία είναι πολύ βραβευμένη στο εξωτερικό και θα πούμε γι' αυτά, αλλά γιατί η κυρία Τσούμα είναι ένας ανώτατη δημόσια αξιωματούχος, χωρίς όμως να είναι πολιτικός, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να μας πει και δύο πράγματα παραπάνω από ό,τι μας λένε οι πολιτικοί συνήθως. Κυρία Τσούμα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από την επικαιρότητα. Τώρα ξέρω ότι σας πιάνω λίγο εξαπίνης, αλλά όμως τώρα στο Παρίσι συνεδριάζουν για το AI Summit. Και τι AI Summit θα είναι αυτό, αναρωτιόμαι εγώ τουλάχιστον, αφού ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πριν μαζί με τις υπόλοιπες χώρες για να δουν πώς θα ρυθμίσουν, πώς θα το φτιάξουν, τι θα κάνουν, τι θα δείξουν. Τώρα τα πήραν πίσω όλα και βέβαια μένουν και άλλες μεγάλες χώρες όπως η Ινδία, ας πούμε, ή το Πακιστάν, που τεράστιες χώρες. Αλλά έχει κανένα νόημα τώρα πια χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες AI Summit, τι λέτε κι εσείς?
Νομίζω ότι
θα πάτε, έπρεπε να σας ρωτήσω.
Θα πάει ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Προφανώς όχι, εγώ δεν το πάω.
Γιατί, έχει και για σας μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, αλλά είναι σε αυτό το επίπεδο η εκπροσώπηση της χώρας. Οτιδήποτε συζητιέται αυτή τη στιγμή και σε οποιοδήποτε επίπεδο για το AI, ναι, έχει σημασία. Ακόμα και η αποχώρηση ή η συμμετοχή κάποιας χώρας έχει τη σημασία της. Ούτως ή άλλως αυτές οι συζητήσεις είναι σε ένα επίπεδο που δεν παίρνεται στην πραγματικότητα μία απόφαση, αλλά συζητιούνται όλα τα ανοιχτά θέματα. Ακόμα και ο λόγος για τον οποίο αποχωρεί μία χώρα είναι ένα ανοιχτό θέμα. Άρα με αυτή την έννοια, ναι, έχει νόημα οτιδήποτε κουβέντα γίνεται αυτή τη στιγμή για το AI και σε οποιοδήποτε επίπεδο.
Ναι, αλλά φαίνεται ότι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι ξέρουμε, θα την εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος, ο κ. Βάντς, ο οποίος είναι ο ίδιος κομμάτι του Big Tech, ας πούμε, του κομματιού που υποτίθεται ότι η Ευρώπη θέλει να σταθεί απέναντι με κάποιο τρόπο. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, κυρία Τσούμα, δεν είναι?
Ναι, θα πρέπει να συνηθίσουμε αυτήν την όψη, νομίζω, των Ηνωμένων Πολιτειών πια, και την εκπροσώπηση της χώρας κατευθείαν με εκπροσώπους της αγοράς. Εδώ εμείς στην Ευρώπη είμαστε λίγο πιο παραδοσιακοί σε σχέση με το διαχωρισμό μεταξύ διοίκησης και αγοράς. Νομίζω ότι και ακόμα και σε αυτό το επίπεδο μπορεί να γίνουν συζητήσεις αυτής της κλίμακας.
Ωραία, πάλι καλά τουλάχιστον. Πάντως η Ευρώπη θέλει, και ο πρόεδρος Μακρόν έχει δηλώσει ότι οι φιλοδοξίες του για αυτή την σύνοδο κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη είναι να αναδείξουν την Ευρώπη ως έστω τον τρίτο πόλο, έστω ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις. Γιατί είχαμε και την Κίνα τώρα με τον DeepSeek που μας το έκανε γυριστή.
Ναι. Η πραγματικότητα είναι κάπου στη μέση για μένα. Δηλαδή ο τρίτος πόλος σε ποιο επίπεδο? Στο επίπεδο της στρατηγικής, στο επίπεδο της ανάπτυξης της τεχνολογίας, στο επίπεδο της βαριάς βιομηχανίας εταιριών ανάπτυξης.
Αυτό δεν το έχουμε το τελευταίο. Ακριβώς. Και να δεν προλαβαίνουμε τίποτα.
Ακριβώς.
Τώρα,
ναι. Άρα θα νομίζω ότι τώρα θα μείνουμε στο ρόλο μας του ρυθμιστή ή της μεγάλης αγοράς της Ευρωπαϊκής, η οποία υποδέχεται όλου του είδους τις νέες τεχνολογίες. Μπορούμε να πάμε και τεχνολογικά μπροστά, αλλά θα πρέπει σαν Ευρώπη να αποφασίσουμε τι από τα δύο θα κάνουμε τελικά, γιατί όταν μιλάμε για τις άλλες δυνάμεις, οι δυνάμεις στο χώρο εννοούμε αυτό, οι άλλες δυνάμεις είναι άλλο το. Δηλαδή έχουμε στο μυαλό μας κάτι πολύ μεγάλα εργοστάσια που παράγουν που παράγουν τεχνολογία, που παράγουν προγράμματα, είπατε για τους Κινέζους κλπ. Όταν μιλάμε για την Ευρώπη δεν έχουμε αυτό το πράγμα στο μυαλό μας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε και σε ποιο επίπεδο θέλουμε να τοποθετηθούμε ως Ευρώπη σε αυτά τα πράγματα.
Να σας κάνω μια ερώτηση από τη δική σας εμπειρία, που είσαστε επικεφαλής μιας καινοτόμας, ας πούμε, έτσι, ανώνυμης εταιρείας του δημοσίου. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείτε εξαρτάται, φαντάζομαι, πάρα πολύ από τις εκτός Ευρώπης εταιρείες, έτσι δεν είναι?
Η αγορά μπορώ να πω ότι είναι παγκόσμια έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή ένα προϊόν το οποίο αναπτύσσεται στην Αμερική έχει παραρτήματα εμπορικά και στην Ευρώπη. Αν μιλάμε τώρα για Microsoft, ας πούμε, προφανώς είναι ένα παγκόσμιο προϊόν. Τα μεγάλα brands αυτού του είδους των προϊόντων είναι παγκόσμια πια. Οπότε δεν έχουμε...
Ναι, αλλά μπορεί όμως κάποιος να πει ότι εγώ βάζω δασμού σε όλους, σε όλα μου τα προϊόντα, ας πούμε, στην Ελλάδα, γιατί έτσι μου αρέσει. Και αναγκαστικά οι εταιρείες ακολουθούν, έτσι, από τη στιγμή που υπάρχουν. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, έτσι δεν είναι? Γενικώς εσείς ανησυχείτε, αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
Στο επίπεδο της αγοράς και των τιμών και των δασμών, όχι, νομίζω πως όχι.
Ωραία.
Όχι. Εντάξει. Διότι οι επενδύσεις σε αυτή τη βάση έχουν γίνει πλέον. Καινούργια προϊόντα που ίσως έρθουν, ίσως θα είναι τα προϊόντα AI κλπ. Αλλά σε αυτό το θέμα της πληροφορικής είναι και λίγο περίεργο το δασμός και που μπαίνει. Δηλαδή είναι άλλο να υπάρξει ένα αυτοκίνητο που εισάγεται ή εξάγεται και την ώρα της εισαγωγής στο τελωνείο, με την κλασική κατάσταση, κάποιος βάζει και ένα δασμό. Τα προϊόντα της πληροφορικής είναι άλλα. Οπότε δεν έχει και πολύ μεγάλο νόημα εισαγωγή ή εξαγωγή με αυτή την έννοια. Συνεπώς είναι πολύπλοκο, νομίζω, και οικονομικά.
Για να γίνει τέτοιο.
Για να γίνει κάτι τέτοιο.
Κυρία Τσούμα, εσείς ξεκινήσατε την πληροφορική στη δεκαετία του 80 περίπου, έτσι?
Ναι.
Λοιπόν, έχω πολλές ερωτήσεις για εκείνη την περίοδο, αλλά η πρώτη είναι... Τι ήταν για σας τότε ως φοιτήτρια η τεχνητή νοημοσύνη?
Η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή, τότε δεν υπήρχε. αυτό που είναι τώρα η τεχνητή νοημοσύνη ήταν εκείνη την εποχή η μετάβαση από τα παλιά συστήματα μηχανής στα πιο σύγχρονα, δηλαδή DOS, Windows.
Ναι. Αυτά μάθατε να προγραμματίσετε?
Ναι.
Δηλαδή, σε MS-DOS. Εντάξει,
okay. MS-DOS είναι λειτουργικό σύστημα.
Ξέρω και εγώ σε αυτό έμαθα, ναι. Αλλά δεν συνέχισα.
Άρα λοιπόν εκείνη την εποχή η μεγάλη τεχνολογική μετάβαση ήταν αυτό. Από αυτού του είδους τα λειτουργικά συστήματα.
Από τις διάτριτες κάρτες δηλαδή.
Ναι, καλά, ναι. Τις διάτριτες δεν τις πρόλαβα. Ναι. Στην παραγωγή τις πρόλαβα σαν το τελευταίο μηχάνημα που είχαμε στο Πανεπιστήμιο και προγραμματίζαμε με αυτές τις κάρτες. Ακριβώς ήταν εκείνη η εποχή που έγινε αυτή η μετάβαση από... και ήταν πραγματικά σε επίπεδο άλματος τεχνολογίας ότι τώρα ζούμε με την έλευση του AI. Δηλαδή...
δεν υπήρχε καν η ιδέα της τεχνητής νοημοσύνης, δεν φανταζόσασταν, ήταν μόνο στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
Της επιστημονικής φαντασίας και ίσως κάποιων πολύ προηγμένων ή εξελιγμένων ερευνητών κάπου.
Καλά,
σε
ναι.
Κάποια...
Ναι.
Ναι, όχι, δεν συζητούσαμε.
Δεν υπήρχε έτσι.
Ναι, προφανώς γιατί η εποχή τότε ήταν του να προγραμματίσουμε γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα, ή και να επικοινωνήσουμε. Δηλαδή άρχισαν τα δίκτυα, άρχισαν οι επικοινωνίες και ξεκίνησε και το ίντερνετ εκεί. Δηλαδή μπήκαμε στην εποχή της ανταλλαγής δεδομένων, των κοινών δεδομένων, της επικοινωνίας μεταξύ...
Είχαμε άλλα να θαυμάσουμε.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή τότε πραγματικά θαυμάζαμε μια διεύθυνση στο ίντερνετ που μπορούσαν να επικοινωνούν οι άνθρωποι εδώ με τους γονείς τους στην Αμερική, μια IP, ας πούμε.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Που ήταν όμιλα, βλέπουμε τους συγγενείς μας στην Αμερική, ήταν εξαιρετικό.
Ναι, εκείνη την εποχή ήταν,
ναι,
εξαιρετικό. Πού
και
να φανταζόμαστε μετά.
Έχει εξελιχθεί πια στο ότι η βιντεοκλήση είναι για τα παιδιά μας ό,τι για μας το τηλέφωνο.
Ναι. Τα οποία δεν ακουμπάνε τηλέφωνο, έτσι. Δηλαδή εγώ θυμάμαι το σκοτωμό που γινόταν στο σπίτι για το ποιος θα πάρει πρώτος το τηλέφωνο και που δεν το κλείνε ποτέ μετά με τις ώρες, έτσι. Και μετά μαλλιοτραβιόμαστον, άστο κάτω περιμένω τηλέφωνο και θα με πάρουν και θα με βρούνε και δεν ξέρω εγώ τι. Και τώρα ούτε ξέρουν αν υπάρχει συσκευή τηλεφώνου στο σπίτι, έτσι.
Και δεν τη χρειάζονται, νομίζω.
Όχι, δεν τη χρειάζονται, δηλαδή, γιατί είναι κάτι προσωπικό το τηλέφωνο.
Ακριβώς.
Πια. Δεν είναι κοινόχρηστο.
Άρα αυτά τα άλματα, στα δικά μας μάτια το 80, είναι πλέον σε αυτή τη μετάβαση οτιδήποτε έρχεται ή ευαγγελίζεται το AI.
Μάλιστα, θα ξαναγυρίσουμε στο AI, δεν το αφήσουμε εδώ, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω πριν πόσο δύσκολο ήταν για μια κοπέλα να διαλέξει πληροφορική εκείνη την περίοδο. Σας το λέω γιατί έχω μιλήσει με κυρίες οι οποίες είναι φιλόλογοι σήμερα και που είπαν εγώ μαθηματικά θέλω να κάνω και μου είπαν στο σπίτι δεν είναι για κορίτσια αυτό.
Ναι.
Και αναγκάστηκα και έκανα κάτι άλλο.
Εγώ ήμουν τυχερή γιατί τα μαθηματικά ήταν μια χαρά για το σπίτι, γιατί ως μαθηματικός ξεκίνησα. Εκπαιδευτικοί γονείς μου, που σημαίνει ότι ήταν το περιβάλλον λίγο πιο ανοιχτό σε αυτό το κομμάτι. Συνεπώς τα μαθηματικά ήταν ωραία, δηλαδή δεν είχα κανένα πρόβλημα στο να σπουδάσω τα μαθηματικά. Και ήρθε φυσιολογικά γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν και οι σχολές πληροφορικής και όλα αυτά, οπότε οι πρώτοι που μπαίναμε στην πληροφορική μας ήταν οι μαθηματικοί εκ των πραγμάτων. Ήρθε τελείως φυσιολογικά και για μένα ήρθε σαν μια περιέργεια, ξεκίνησε μια περιέργεια τι είναι τούτο να το δω. Μου άρεσε γιατί είναι πάρα πολύ δομημένη λογική. Η πληροφορική ξεκινάει από το 01.
Ναι, έτσι. Αυτό.
Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το ταξίδι από το 01 μέχρι που μπορεί να φτάσει. Άρα ήρθε πολύ φυσιολογικά, ακριβώς και γιατί μέσα στη σχολή μου ήταν, άρχιζε και ήταν κάτι πραγματικό η πληροφορική. Mm-hmm. Εκεί ήταν οι πρώτες σχολές, εκεί ήταν τα πρώτα εργαστήρια και όλα αυτά. Δεν αντιμετώπισα ή δεν είδα κάτι διαφορετικό να πω ότι παλεύω για κάτι. Όμως τα φοιτητικά χρόνια πάντα είναι και πιο ανοιχτά στις... Ναι.
Είχατε όμως πολλές κοπέλες μαζί σας στην πληροφορική, στο μαθηματικό καταρχάς και μετά στην πληροφορική.
Όχι.
Ναι. Μάλλον ήσασταν η εξαίρεση.
Ήμασταν 2-3, θυμάμαι τώρα.
Ναι.
Που αρχίσαμε
υπάρχει,
και
ξέρετε,
μαζί.
Μια πολύ ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι το μυαλό της γυναίκας δεν είναι φτιαγμένο για τα μαθηματικά. Το έχετε ακούσει, φαντάζομαι, πολλές φορές να κυκλοφορεί ως θέμα. Ότι οι γυναίκες δεν σκέφτονται έτσι.
Νομίζω ότι ισχύει ακριβώς το ανάποδο. Οι γυναίκες σκέφτονται έτσι.
Ναι.
Είναι δομημένη η σκέψη.
Ναι, και δεν είναι χαοτική.
Κάποτε είχα διαβάσει ότι έχει να κάνει και με κάποιο μισό του ημισφαιρίου του μυαλού που μου τεκμηρίωνε αυτό.
Δεν χρειάζεται, κυρία Τσούμα. Άμα δεν ήταν δομημένη σκέψη, δεν θα μεγαλώναμε παιδιά.
Ακριβώς.
Θα ήταν πουθενά σε κανένα υπόνομο, σε κανένα αυτό, θα τα ξεχνάγαμε. Ναι, ναι, ένας άνθρωπος που δεν έχει δομημένη σκέψη δεν μπορεί να φροντίσει κάποιον άλλον. Είναι το α και το ω, έτσι δεν είναι?
Ναι, και δεν μπορεί να βάλει την καθημερινότητα όλη αυτή του σπιτιού και των εργασιών που πρέπει να γίνουν στο σπίτι σε μία σειρά.
Ναι.
Τώρα κάνω αυτό, μετά αυτό. Αυτή είναι η δομημένη σκέψη.
Λοιπόν, ακούτε, όλοι μας ακούτε εκεί. Όσες τα βγάζετε καλά πέρα στο σπίτι, είστε έτοιμες για μαθηματική.
Ναι? Εννοείται.
Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και μετά θα έρθουμε αμέσως στην ειδίκα. Είμαστε παρέα στο στούντιο με την κυρία Νίκη Τσούμα, η οποία είναι διευθύνουσα σύμβουλος της ΙΔΙΚΑ ΑΕ από το 19, έτσι, από την... Τότε δημιουργήθηκε και η ΙΔΙΚΑ, δεν είμαι πολύ σίγουρη.
Όχι.
Όχι. Ήτανε προηγουμένως κάτι άλλο και άλλαξε όνομα και... Συγχωρήστε μου, αλλά δεν την ξέρω καλά την ιστορία.
Η ΙΔΙΚΑ είναι ο παλαιότερος οργανισμός μηχανογράφησης μαζί με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Ιστορικά η ΙΔΙΚΑ είναι το πρώην ΚΙΚΙ και ιστορικά η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων το πρώην ΜΚΙΟ ή ΚΙΠΙΟ.
Αυτό το θυμάμαι καλύτερα.
Ναι, γιατί είχε να κάνει με τα οικονομικά.
Σωστό και αυτό, οπότε δίναμε μεγαλύτερη σημασία εκεί.
Το ΜΚΙΟ ή ΚΙΠΙΟ ήταν η πληροφορική του οικονομικού τομέα από την αρχή και το ΚΙΚΙ ήταν η πληροφορική του τομέα εργασίας. Ανήκε στο Υπουργείο Εργασίας και ήταν το μηχανογραφικό κέντρο για τα συστήματα και τα σημερινά ακόμα της ασφάλισης. Γιατί και η ασφάλιση ξεκίνησε από data entry και καρτέλες ασφαλισμένων κεντρικά, όπως και τα οικονομικά συστήματα ξεκινήσανε από data entry και καρτέλες φορολογούμενων.
Ναι.
Οι δύο οργανισμοί ως πληροφορική έχουν την ίδια ακριβώς πορεία και ιστορικότητα πίσω.
Για πότε μιλάμε τότε λοιπόν ότι δημιουργήθηκαν οι ΚΙΚΙ και...
Αυτό τώρα
μιλάμε για 70s, 80s.
Ναι, όχι, 60.
Α,
ναι. Mainframes και data entry, ναι.
Άρα η ΙΔΙΚΑ ήταν στο Υπουργείο Εργασίας τότε, αλλά δεν είχε άμεση σχέση με το ΙΚΑ που λέγαμε. Είχε, δεν είχε, ήταν ένα πράγμα, ήταν άλλο, γιατί στην ουσία διαχειρίζεστε δεδομένα των ασφαλισμένων.
Το ΙΚΑ είναι ο οργανισμός των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα.
Ναι.
Το ΙΚΑ λοιπόν ήταν ο οργανισμός και το ΚΙΚΙ ήταν η πληροφορική που τηρούσε με όποιον τρόπο τα δεδομένα των πολιτών για την ασφάλισή τους.
Στο ΙΚΑ μόνο ή παντού? Και στο δημόσιο και στο τσάι και στο πώς το λέγανε και
σε όλους τους πρώην, σε όλα τα πρώην ταμεία. Σε όλα τα πρώην ταμεία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ακόμα στην ΙΔΙΚΑ έχουμε και τρέχουν τα δεδομένα των πρώην ταμείων αυτών ως ιστορικά δεδομένα τα οποία περνάνε στον ΕΦΚΑ κλπ.
Η λειτουργία σας όμως είναι κυρίως για να εξυπηρετείτε τους οργανισμούς και όχι τους πολίτες, έτσι δεν είναι? Είναι περισσότερο προσανατολισμένο προς τους οργανισμούς παρά οι ίδιοι πολίτες δεν έχουν μεγάλη αλληλεπίδραση.
Ναι, εμείς είμαστε ο τομέας πληροφορικής που υλοποιούμε συστήματα πληροφορικής για τους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες.
Ποια είναι οι μεγάλες προκλήσεις που αναλάβατε, κυρία Τσούμα, από το 19 και μετά, όταν πήγατε, καθίστε στην καρέκλα και είπατε, ναι, εδώ λοιπόν, τι κάνουμε?
Εκεί λοιπόν αυτό που θυμάμαι και το είχα πει τότε και στον Υπουργό, τον Κυριάκο τον Πιερακάκη, ήταν ότι ανακάλυψα έναν πολύ μεγάλο οργανισμό πληροφορικής με πολύ, πολύ πλούτο δεδομένων και πάρα πολλά συστήματα να τρέχουν αυτό που λέμε παραγωγικά. Ανακάλυψα δηλαδή όλα τα συστήματα των πρώην ταμείων, των ασφαλισμένων. Ανακάλυψα συστήματα του τομέα της υγείας και ανακάλυψα και συστήματα του τομέα της πρόνοιας.
Και όλα αυτά ήταν εκεί...
Και ήταν και είναι εκεί και δουλεύουν παραγωγικά τα συστήματα αυτά, καθώς ο καιρός περνάει, γίνονται πιο σύγχρονα κλπ.
Και που μπαίνουν μέσα και αρχεία παλιότερων ετών ταυτόχρονα.
Υπάρχουν.
Έχουν όλα μηχανογραφηθεί.
Ναι, τα πρώην ταμεία, ναι. με τον τρόπο που ήταν το καθένα μηχανογραφημένο από τότε που μηχανογραφήθηκαν, μιλάω τώρα για το κομμάτι της ασφάλισης, ήταν όπως ήταν μηχανογραφημένα και είναι, διότι διαφορετικά δεν θα είχαμε τα δεδομένα των ασφαλισμένων. Αυτή τη στιγμή αυτά τα δεδομένα σιγά σιγά περνάνε στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης του ΕΦΚΑ.
Κυρία Τσούμα, να κάνουμε μια στάση εδώ και θα πούμε για τον ΕΦΚΑ μετά και πώς θα περνάτε. Αλλά νομίζω ότι η μετάπτωση των δεδομένων, όπως το ονομάζουμε, και η μεταφράση και η αλλαγή τους από σύστημα σε σύστημα είναι το πιο βαρύ έργο που έχετε να κάνετε, ή κάνω λάθος?
Η πιο δύσκολη τεχνολογικά εργασία που πρέπει να γίνει.
Εξηγήστε το λίγο στους ακροατές μας, γιατί εντάξει, εμείς τα καταλάβαμε, χαμογελάσαμε μια χαρά, αλλά θέλω όλοι να το καταλάβουν.
Όταν έχεις, όταν έχεις κάποια συστήματα και κάποιες βάσεις δεδομένων, αυτά τα συστήματα είναι πολύ μεγάλα. Μεγάλα τι σημαίνει? Μεγάλα και πολύπλοκα είναι οι δύο διαστάσεις ενός συστήματος. Πολύπλοκο είναι ένα σύστημα όταν κάνει πάρα πολλές επεξεργασίες στα δεδομένα του. Μεγάλο είναι όταν έχει πάρα πολύ μεγάλη βάση με δεδομένα. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί μια πολυπλοκότητα η οποία πρέπει καθημερινά να την παρακολουθείς, γιατί καθημερινά έχεις καινούργια δεδομένα, καινούργιες επεξεργασίες. Είτε αυτό είναι στο ασφαλιστικό σύστημα, είτε είναι στο σύστημα υγείας, είτε στο φορολογικό σύστημα, σε όποια συστήματα πληροφορικής. Καθώς λοιπόν περνάει ο χρόνος, αυτά τα συστήματα γίνονται πολύ μεγάλα, που σημαίνει ότι
γιγαντώνονται.
Για να περάσω και μόνο να πάρω αυτά τα δεδομένα από μία βάση και να τα πάω σε μία άλλη βάση, να τα μεταφέρω εκεί, και τεχνολογικά να μπορέσουν να ξαναμιλήσουν, είναι από μόνο του πάρα πολύ δύσκολο έργο. Συνήθως όταν γίνονται τέτοια μεγάλα εγχειρήματα σε άλλους τομείς, κλείνουν τα συστήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Εσείς όμως δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, ε?
Εμείς στον τομέα μας δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί
δεν μπορεί κάποια στιγμή να θέλεις να πάει στο νοσοκομείο και να μην τον βρεις το σύστημα.
Ακριβώς.
Το κατάλαβα.
Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε? Κλείνουμε τα συστήματα το βράδυ για να κάνουμε τις δουλειές. Το βράδυ που κλείνουμε τα συστήματα εμείς δουλεύουμε.
Ναι.
Για να κάνουμε όλες αυτές τις εργασίες που πρέπει, ώστε να μπορέσει την άλλη μέρα το σύστημα και τα δεδομένα να είναι εκεί, να τα βρει το νοσοκομείο, να τα βρει ο γιατρός, να το βρει ο φαρμακοποιός, να τα βρει ο πολίτης ή να τα βρει ο ασφαλισμένος. Και κλείνουμε όσο το δυνατόν για λιγότερο χρονικό διάστημα.
Το οποίο όμως επιμικρύνει, κάνει πιο δύσκολη τη δουλειά σας, έτσι?
Το οποίο
και επιμικρύνει το χρόνο.
Κάνει πολύ πιο δύσκολη τη δουλειά και πολύ επικίνδυνη στο κάτι να μην πάει καλά.
Okay. Ναι. Μ' ανησυχήσατε τώρα, αλλά εντάξει. Τι σας γνωρίσαμε εδώ, σας έχουμε εμπιστοσύνη. Αλλά είναι περίπλοκο.
Δεν είναι, είναι δύσκολο. Γίνεται, δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Mm-hmm. Θέλει χρόνο, θέλει προσπάθεια. Οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά ξέρουν να την κάνουν, όμως είναι πάρα πολύ πολύπλοκοι. Δεν είναι απλή, που σημαίνει ότι είναι πολύ μεγάλες οι ομάδες που ελέγχουν τα επιμέρους πράγματα, τα οποία συνθέτουν ένα ολόκληρο σύστημα. Ένα σύστημα δεν είναι μόνο η βάση, δεν είναι μόνο οι εφαρμογές, είναι και τα δίκτυα επικοινωνίας, είναι και τα firewalls της ασφάλειας, ναι. Είναι χίλια δύο πράγματα που είναι διαφορετικά τεχνολογικά κομμάτια που πρέπει να αποσυνδεθούν και να ξανασυνδεθούν σωστά.
Εντυπωσιακό πάντως, έτσι. Πραγματικά εντυπωσιακό.
Ναι, αυτή είναι η μαγεία της δουλειάς μας.
Αφού όμως είναι όλα μηχανογραφημένα, είναι όλα τα συστήματα συνδεδεμένα πια μεταξύ τους ή συνδέονται, γιατί δεν μπορούμε, ας πούμε, να πατήσουμε ένα κουμπί και να μου πούνε εμένα τώρα αυτή τη στιγμή να κάνω ένα τσάκ εδώ στο πληκτρολόγιο και να μου πει πόσα ένσημα έχω?
Ειδικά στο κομμάτι της ασφάλισης. Γιατί δεν μπορεί να σας το πει ακόμη? Γιατί ήταν ξεκομμένα αυτά τα συστήματα των πρώην ταμείων. Το καθένα ταμείο δούλευε και τη μηχανογράφησή του ξεχωριστά, που σημαίνει ότι ήταν άλλα τα χαρακτηριστικά της βάσης του ταμείου Χ, στο τεχνικό επίπεδο, και άλλα της άλλης. Όταν λοιπόν πρέπει να κάνεις ενοποίηση αυτών των δεδομένων, είναι η πιο επίσης δύσκολη δουλειά που πρέπει να γίνει, γιατί αυτά τα συστήματα πρέπει να είναι και ανοιχτά και παραγωγικά. Κάθε μέρα δέχονται και αλλαγές. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι εδώ, ειδικά στο σύστημα της ασφάλισης, είχαμε πάρα πολλά συστήματα μεταξύ τους, τα οποία και μόνο για να μιλήσουν, να μιλήσουν μεταξύ τους mm-hmm. τεχνολογικά, χρειάζεται κάποιος να σκάψει και να δει τη βάση όλων αυτών των συστημάτων και πώς θα κάνει ένα που θα μπορεί να υποδεχτεί όλα.
Α, ναι, γιατί δεν μπορείς να μετατρέψεις το καθένα σε κάτι καινούριο. Πρέπει να φτιάξεις μια μήτρα, ας πούμε, στην οποία
ακριβώς
θα αφήνει το καθένα να κουμπώς.
Αυτή
και πού βρισκόμαστε εκεί τώρα?
Σε αυτή τη φάση βρίσκεται mm-hmm. η μεταρρύθμιση του τομέα του ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Δηλαδή ο ΕΦΚΑ δημιουργεί αυτή τη στιγμή το ένα ενιαίο μήτρο όλων των ασφαλισμένων. Mm-hmm. Φανταστείτε όμως ότι αυτά τα δεδομένα είναι πολλά χρόνια πίσω, mm-hmm. από πολλά συστήματα, από πολλές βάσεις, από πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Mm. Και αυτά όλα πρέπει να έρθουμε σε εκείνο το σημείο όπου, ξεκινώντας η καριέρα η εργασιακή ενός ανθρώπου πριν 50 χρόνια, mm-hmm. να μπορεί αυτό το κουμπί που λέμε, να γίνουν όλα εκείνα τα συστήματα που θα τον βρίσκουμε αυτόν τον άνθρωπο μέχρι σήμερα στην ίδια βάση.
Έχω μείνει λίγο με το στόμα ανοιχτό, γιατί μισή είμαστε γραμμένοι λάθος στα ταμεία.
Ακριβώς. Έτσι. Ήθελα να σας
είναι
πω το άλλο.
Είναι βρώμικα τα δεδομένα.
Φανταστείτε ότι και το κάθε ταμείο είχε διαφορετικό κωδικό.
Ναι.
Ασφάλισης.
Σκεφτείτε εμένα που είμαι καημάκι, έτσι. Ξέρετε πως είμαι, στα μισά είμαι με διαλυτικά,
ναι,
και στα μισά είμαι χωρίς διαλυτικά.
Ακριβώς.
Τώρα πρόσφατα το έφτιαξα.
Ακριβώς.
Και πήγε ενιαία κάπου, αλλά γιατί το κυνήγησα κι εγώ να γίνει. Και άρα, όταν θα έρθει η ώρα μου να πατάω το κουμπί, θα με βρίσκει καημάκι με διαλυτικά παντού.
Ναι,
αλλά
αν τα συστήματα αυτά εντωμεταξύ που τα δεδομένα σας περνάνε από όλα τα συστήματα έτσι, ή αν γίνει μία βάση που σας έχει παντού καημάκι.
Ναι. Τι θα γίνει τελικά τα δύο?
Ο στόχος είναι το δεύτερο.
Το δεύτερο.
Αυτή τη στιγμή όμως τα πράγματα γι' αυτό δεν είναι στο πατάω ένα κουμπί, διότι...
Άρα είμαστε μεταβατική φάση.
Ναι, για να βγει η πληροφορία σας, το σύστημα του ΕΦΚΑ κοιτάει σε όλα ή τα επιμέρους αρχεία που σας έχει, άρα πρέπει να κοιτάει με διαφορετικούς κωδικούς, να σας συνδέει, να σας ταυτοποιεί. Εκεί στην ταυτοποίηση το καημάκι με διαλυτικά και καημάκι χωρίς διαλυτικά είναι
πρόβλημα και είναι... πρέπει να...
Ναι.
Εδώ τα σταματάμε.
Ακριβώς.
Όλα και αρχίζουμε και ψάχνουμε. Και πόσο καιρό θα πάρει αυτό? Αυτή είναι η ερώτηση κλειδί. Τι εκτιμάτε δηλαδή?
Αυτές οι δουλειές ξεκινάνε και πιστέψτε με, δεν τελειώνουν ποτέ.
Ωραία.
Γίνεται συνεχώς. Στην πληροφορική δεν μπορούμε να πούμε ότι τελειώσαμε ποτέ. Δεν τελειώνουμε.
Ναι, εντάξει. Αλλά...
Συνεχώς βελτιστοποιούμε.
Ναι.
Δηλαδή, ναι, θα νομίζω είναι μέσα στα πλαίσια του ΤΑΑ τώρα αυτό. Mm-hmm. Συνεπώς στα πλαίσια του ΤΑΑ θα γίνει η ενιαία βάση κλπ. Όμως από εκεί και πέρα δημιουργούνται καινούργιες απαιτήσεις, καινούργια δεδομένα, καινούργιοι νόμοι. Όλα αυτά λοιπόν.
Αλλά έχετε και καινούργια εργαλεία.
Ναι, καινούργια εργαλεία τα οποία πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις υποδομές. Άρα πρέπει να προσαρμόσεις και τα εργαλεία στις υποδομές σου. Τα εργαλεία δεν δουλεύουν αυτόματα από μόνα τους.
Επιτρέψτε μου να ρωτήσω, έτσι όπως τα περιγράφετε, γιατί εγώ δεν τα ήξερα όλα αυτά, τα ανακαλύπτω από εσάς μαζί με τους ακροατές μας. Έχω την εντύπωση ότι αυτό πρέπει να είναι μια μαύρη τρύπα χρημάτων, έτσι, όπου όσα ρίχνεις μέσα τόσο, γιατί όλα αυτά είναι πανάκριβα συστήματα, δεν είναι κάτι που θα φανταστείτε εσείς στο γραφείο σας και θα πείτε σε δύο, έλα φτιάξτε μου μια στιγμή το συστηματάκι.
Καθόλου, αυτά τα συστήματα είναι τεράστια, είναι μεγάλα κλπ. Ναι. Ναι. Στην πληροφορική η αρχική επένδυση είναι πάρα πολύ ακριβή. Mm-hmm. Τι θέλω να πω, ένα καινούριο προϊόν, μια καινούργια τεχνολογία, ένα καινούριο πράγμα που έρχεται, για να το ενσωματώσεις στην αρχική του επένδυση είναι πραγματικά πάρα πολύ ακριβή. Όμως όταν αυτό ενσωματωθεί και λειτουργεί, αποσβαίνει πάρα πολύ γρήγορα και σε επίπεδο οποιασδήποτε απόσβεσης οικονομικής, δηλαδή, μα είτε στην αξία της εξυπηρέτησης του πολίτη, είτε στην αξία του την περιβαλλοντική με το χαρτί, σε οποιαδήποτε αξία, στην αξία του χρόνου των υπαλλήλων που γίνεται πιο παραγωγικός, η απόσβεση είναι εξαιρετική. Η αρχική επένδυση όμως, ναι, και μπορεί στα αυτιά μας να ακούγεται κάπως. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα το AI, ας πούμε.
Θα τα πούμε σε λίγο.
Η εφαρμογή τους αρχική επένδυση.
Ερχόμαστε, κυρία Τσούμα. Πάμε για μια μουσική ανάσα. Είμαστε λοιπόν στο στούντιο μαζί με την κυρία Νίκη Τσούμα, την διευθύνουσα σύμβουλο της ΙΔΙΚΑ ΑΕ. Έχουμε μάθει πάρα πολλά για την ΙΔΙΚΑ, το πώς δουλεύει. Μας εξήγησε η κυρία Τσούμα όλη τη διαδικασία της μετάπτωσης των δεδομένων και της προσπάθειας ενοποίησης τους σε ένα, ώστε να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που έλεγα, αφελώς το έλεγα, κυρία Τσούμα. Προφανώς ήταν μια μεταφορά αυτό το κουμπί που θα... Απλώς τρέμω και εγώ τη στιγμή που θα έρθει η ώρα κάποιος να μου μετρήσει τα ένσημα. Δηλαδή, το τρέμω αυτό.
Μετριούνται, εντάξει.
Εντάξει, ναι, καθυστερούν λίγο. Ναι, καθυστερούν, αλλά... ναι, δεν έχει χάσει ποτέ κανένας τίποτα.
Όχι, όχι, όχι.
Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, και ερχόμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Για εσάς είναι σημαντική ως οργανισμός? Θα τη χρησιμοποιήσετε κάπου? Δηλαδή, πρέπει να τρέξετε να κάνετε κάτι, να την ενσωματώσετε, να την κάτι, τέλος πάντων?
Αυτό που πρέπει να τρέξουν όλοι και να κάνουν, ειδικά οι δημόσιοι φορείς που χειρίζονται δημόσια δεδομένα, είναι να φτιάξουν την ποιότητα των δεδομένων. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, προφανώς, οι εφαρμογές, τέλος πάντων, και οι αλγόριθμοι και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ γρήγοροι, κάνουν πάρα πολύ γρήγορη επεξεργασία, απαντάνε ερωτήματα, και, δηλαδή πολύ γρήγορη η ταχύτητα της επεξεργασίας. Αλλά το αποτέλεσμα εξαρτάται από τα δεδομένα. Αν λοιπόν τα δεδομένα...
Όλη αυτή τη δουλειά που κουβεντιάζαμε προηγουμένως.
Ακριβώς. Αν τα δεδομένα δεν είναι σωστά, το αποτέλεσμα αυτής της πολύ γρήγορης επεξεργασίας θα είναι λάθος. Έχετε ακούσει έτσι λίγο τώρα για αυτό που λέμε bias, δηλαδή ότι άμα τους βγάζει όλους μαύρους, ξέρω εγώ, και κάτι εκεί στη... Αυτά τα πολύ...
Προκαταλήψη, ναι. Μπράβο. Μεροληψία, για την ακρίβεια. Ναι,
δεν είναι αυτό. Είναι ότι...
Έχει λάθος δεδομένα μέσα.
Τα δεδομένα στα οποία τυχαία ένα ανοιχτό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης βουτάει, είναι τα δεδομένα που κυκλοφορούν στο ίντερνετ.
Δηλαδή τα σκουπίδια.
Αυτά λοιπόν τα
Επιτρέψτε
δεδομένα...
Επιτρέψτε μου να το πω εγώ, μην το πείτε εσείς.
Όχι.
Το πω εγώ,
εγώ θα πω ότι αυτά τα δεδομένα δεν είναι... ομαδοποιημένα και τυποποιημένα έτσι ώστε να είναι σωστά, ώστε να έχουν, να δώσουν ένα σωστό αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω? Και πάω στον τομέα της ιατρικής, άρα και στον τομέα της υγείας. Αν τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή ψάξει στο ίντερνετ ή εμείς από μόνοι μας γκουκλάρουμε στο ίντερνετ για μία ασθένεια, θα δούμε ότι έχουν ανακοινωθεί διάφορες ανακοινώσεις γιατρών, ερευνητικών και κέντρων ερευνητών.
Μελέτες διάφορες.
Μελέτες. Οι μελέτες αυτές λοιπόν από τους ίδιους επιστήμονες μεταξύ τους, ακόμη ο ένας λέει κάτι άλλο, ο ένας έχει άλλη άποψη, ο άλλος. Αν βάζαμε λοιπόν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, θα... έκανε πολύ γρήγορη επεξεργασία σε όλα αυτά τα δεδομένα. Και στη μία άποψη και στην άλλη. Το αποτέλεσμα που θα είχαμε είναι στατιστικό. Δηλαδή θα έπαιρνε το μέσο όρο, έτσι, της μιας ή της άλλης άποψης. Εκεί λοιπόν πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί στην ποιότητα των δεδομένων, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για τέτοιους λόγους. Δηλαδή για λόγους οι οποίοι ένα αποτέλεσμα θα έχει επίπτωση σε έναν ασθενή.
Εκεί που γίνεται μαγική η τεχνητή νοημοσύνη, κυρία Τσούμα, φαντάζομαι είναι όταν την έχουμε σε εσωτερικά συστήματα και την ταΐζουμε με δικά μας δεδομένα.
Ακριβώς.
Αλλά αυτά είναι πολύ πιο ακριβά συστήματα από το να μπεις και να πάει στο ChatGPT και το Copilot και τα
Cloud, έτσι. Προφανώς, γιατί στον τομέα της ασφάλισης και της υγείας, ένα σύστημα τέτοιο, ένας αλγόριθμος τέτοιος, για να είναι αξιόπιστο αυτό που παίρνουμε, πρέπει να δουλέψει πάνω σε ποιοτικά και πραγματικά δεδομένα και όχι σε οτιδήποτε δεδομένο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.
Άρα, μελλοντικά, αυτό που έλεγα προηγουμένως, θα πατάμε ένα κουμπί, εσείς όταν θα έχει ολοκληρωθεί, ας πούμε, δεν υπάρχει ολοκλήρωση στην πληροφορική, το είπαμε, όταν θα βρίσκεστε σε ένα καλό σημείο, όπου τα δεδομένα όλα να είναι προσβάσιμα, εύκολα, γρήγορα και τέτοια, μπορούμε να φανταστούμε ότι θα υπάρχει ένα chatbox το οποίο δεν θα πατάμε κουμπί, αλλά θα το ρωτάμε. Είμαι η τάδε, με αριθμό τέτοιο τάδε, θα μου κάνει ταυτοποίηση, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να ρωτάει για ποιον είναι. Και μετά την ταυτοποίηση θα μπορώ να μιλάω μαζί του και να τον ρωτάω πόσα χρόνια δούλεψε εκεί. Πόσο, τα λέω καλά.
Ναι, είναι ο τομέας της ασφάλισης.
Θα μπορούσαμε
αυτό.
Προφανώς.
Όταν λοιπόν τα δεδομένα, τα δημόσια δεδομένα, είτε αυτά αφορούν ασφάλιση, είτε αφορούν υγεία, είτε... Όταν λέω τα δημόσια δεδομένα, εννοώ τα δεδομένα τα οποία παράγονται από το δημόσιο. Έτσι είναι, άλλο τα δημόσια, άλλο τα ανοιχτά. Και παράγονται από το δημόσιο για να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, αυτή την έννοια, στους πολίτες. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό τεχνολογικά σημείο πια στη χώρα, με όλο αυτό που λέμε την ψηφιακή επανάσταση που έχουμε κάνει. Έχουμε περάσει εκείνη τη φάση της ομογενοποίησης δεδομένων και διαλειτουργικότητας, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται αυτή η ανταλλαγή και η κοινή χρήση δεδομένων. Είμαστε σε αυτήν τη φάση της ανάπτυξης της πληροφορικής στη χώρα, που σημαίνει ότι αρκετά γρήγορα, το γρήγορα δεν είναι ένας μήνας, έτσι.
Ναι.
Αρκετά γρήγορα μέσα στα χρόνια θα υπάρχουν στη χώρα δεδομένα ομογενοποιημένα, έτσι ώστε να μπορέσει ο δημόσιος τομέας να δώσει αυτή την υπηρεσία που λέτε στον πολίτη πολύ πιο γρήγορα. Γιατί στην ουσία εκεί θα είναι γρήγορη η ταχύτητα επεξεργασίας. Δηλαδή, όταν τα ιατρικά μου δεδομένα είναι κάπου κοινά τοποθετημένα και με τον ίδιο τρόπο, τότε μπορεί να έρθει αυτό το πολύ έξυπνο εργαλείο να βοηθήσει το γιατρό να δει ιστορικά πολλά χρόνια πίσω και να δει και κάποιες έρευνες πάνω σε αυτό, και να δει και ένας άλλος γιατρός τι έχει κάνει εκεί και να του δώσει πληροφορία γρήγορα από το να ψάχνει σε έρευνες, σε εργασίες, στα πανεπιστήμια.
Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μέλλον που μας περιγράφεται.
Αυτό
είναι ένα πολύ αισιόδοξο μέλλον, πολύ μακριά από τις συζητήσεις που κάνουμε για το αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μας φάει τη δουλειά ή όχι. Αυτό ακριβώς μόλις μας περιγράψατε μου δίνει αισιοδοξία για το μέλλον, κυρία Τσούμα. Σας ευχαριστώ γι' αυτό.
Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτούς τους τομείς εκτιμώ ότι πρέπει και μπορεί να είναι αυτή. Γιατί αυτή η χρήση είναι αυτή που θα δώσει πραγματικά προστιθέμενη αξία στην ζωή μας, στη ζωή των γιατρών μας, στη γνώση τους και σε όλα αυτά που χρειάζεται για να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες, ας πούμε στον τομέα υγείας, που είναι αντίστοιχα και για τον τομέα, ας πούμε, της ασφάλισης.
Ναι, οτιδήποτε μπορεί να είναι. Πάντως, να σας ευχαριστήσω πριν κλείσουμε, γιατί η ώρα μας πέρασε. Πέρασε, ναι. Θέλω να σας... Τα δύο τελευταία χρόνια, και μπορεί και πιο παλιά, τώρα δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή, βραβεύεστε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό, το WICHA, που δίνει τα Παγκόσμια Βραβεία Πληροφορικής, ξεπερνώντας μάλιστα πολύ μεγάλους οργανισμούς. Έτσι, εσείς δεν κλέψατε από το NHS
την πρώτη θέση. NHS ήταν στη δεύτερη.
Από το βρετανικό NHS, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Γιατί, πού τους φάγατε στη στροφή?
Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο στη χώρα μας. Είμαστε λίγο... δεν ξέρω για ποιο λόγο. Η χώρα... Στον τομέα τώρα της ειδικά, γιατί για εκεί μπορώ να μιλήσω και να εκφραστώ. Τα τελευταία 3 χρόνια παίρνει πρώτα βραβεία στον τομέα WICHA, στον δημόσιο τομέα, έτσι, και στο innovation, στο health, στο public sector. Συγγνώμη για τα αγγλικά.
Ναι.
Είναι λοιπόν η καινοτομία στη δημόσια διοίκηση για τον τομέα υγείας, και η χώρα με τα συστήματα που έχει και παρέχει μέσω της ΕΔΙΚΑ για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας προφανώς, φαίνεται ότι παγκόσμια αναγνωρίζεται ότι έχει καινοτόμα συστήματα. Το πρώτο βραβείο ήταν για το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, πρέπει να το πω.
Mm-hmm. Να το πείτε βέβαια.
Το δεύτερο ήταν για το σύστημα του ψηφιακού βιβλιαρίου που έχουμε στη χώρα μας. Δεν το χρησιμοποιούμε.
Θα σας ρωτούσα γιατί εγώ δεν ξέρω.
Είναι το, αυτό το My Health App.
Ναι,
που
σωστά.
Λέμε κατεβα...
Είναι ναι, 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 ναι.
Νομίζω η μία πρότασή μου ήταν να το λέω ελληνικά, να το λέω το ψηφιακό μας βιβλιάριο.
Για να καταλαβαίνει.
Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί όταν λέμε app, application κλπ. Όλα πάνε λίγο στη νέα γενιά, ότι τα παιδιά μας χρησιμοποιούν κάτι apps και τέτοια και τι είναι αυτά τα app και...
Ναι.
Είναι λοιπόν το ψηφιακό μας βιβλιάριο, το οποίο σε επίπεδο τεχνολογίας είναι ένα application. Άρα το λέμε app. Δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι μία εφαρμογή στο κινητό μας λοιπόν. Ένα application.
Ούτε εγώ δεν την έχω, ντρέπομαι που το λέω.
Πρέπει τώρα
ντρέπομαι
να την κατεβάσετε.
Που το λέω, αλλά ναι, δεν ναι. την έχω.
Είναι λοιπόν το ψηφιακό μας βιβλιάριο στο κινητό μας. Είναι application, άρα κατεβαίνει από εκεί, τέλος πάντων, ναι. Και είναι το ψηφιακό μας βιβλιάριο. Γι' αυτό λοιπόν η χώρα βραβεύτηκε. Οι Έλληνες δεν το χρησιμοποιούν. Δεν το ξέρουνε. Δεν...
Κι εγώ που το ξέρω... Δεν έχω κατανοήσει τη σημασία
λοιπόν,
του.
Έχουμε λοιπόν μία λογική ότι ναι.
Θα
αυτά
το τσεκάρω,
είναι...
κυρία Τσουμανέ.
Αυτά είναι κάτι που γίνονται κάπου, αλλά δεν γίνονται για μας. Δεν ξέρω. Και το τρίτο βραβείο ήταν το βραβείο πάλι για τις δράσεις προληπτικής ιατρικής του προγράμματος Δοξιάδης, που στη χώρα μας είναι επίσης πλήρως ψηφιακά. Όλος ο κύκλος είναι ψηφιακός. Δεν υπάρχει πουθενά χαρτί.
Ναι, εγώ το ξέρω πολύ καλά γιατί υποφελήθηκα και φαντάζομαι ότι και πολλές από τις ακροάτριές μας, γιατί είμαστε το target group. Οπότε μας έρχεται μήνυμα ηλεκτρονικό. Πώς το λένε, κλείνουμε ηλεκτρονικό ραντεβού, πάμε, τα κάνουμε ηλεκτρονικά και πραγματικά
είναι καινοτομία. Είναι παγκόσμια καινοτομία. Θα πρέπει κάποια στιγμή να πούμε ότι ναι, σε αυτή τη χώρα κάνουμε καλά ψηφιακά πράγματα.
Να το πούμε. Κυρία Τζούμα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λυπάμαι, πρέπει να δώσουμε το μικρόφωνο στην Ευρυδίκη Χάτζη, η οποία θα έρθει. Μακάρι να μας άφηναν 20 λεπτά και ακόμα το ήθελα.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Νίκη Τσούμα, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΙΔΙΚΑ ΑΕ. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρύθμισε τον ήχο, η Αθήνα Σαλούστρου είχε την οργάνωση παραγωγής και η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο των ψηφιακών Κυριακών στο πρώτο πρόγραμμα. Να είστε όλοι καλά. Μέχρι την άλλη Κυριακή που θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
life.